ូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក5នាក់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏លេចធ្លោ5រូបបានរួមគ្នាសរសេរសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យមានអធិបុលកាន់តែខ្លាំងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានាដែលមានប្រតិភពជាជនជាតិអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ជំនួយមកកាន់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកគឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមេរិកខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យនាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនីមួយៗប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយការប្រឆាំងនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ឡើយលុះត្រាតែកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏មានចែងអំពីការបញ្ឈប់ផ្ដាល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួននិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅក្រៅប្រទេសផងដែរក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតបានលើកមូលហេតុថាការធ្វើច្បាប់បែបនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជននិងអ្នកកសាលរួមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតលើពីនេះការធ្លាក់ចុះនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែរការសម្រេចធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើគឺបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទាំងនេះប្រជ័យក្នុងការទាមទារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានឈ្មោះជាច្បាប់ស្តីពីកណន័យភាពនិងការវិលត្រឡប់នៃវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Cambodia Accountability and Return on Investment Act ហៅកាត់ថា CARI លោកសុវ័យសាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំងនោះមិនអាចបញ្ជារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តឡើយយ៉ាងទៀតអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះចូលថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីវែងឆ្ងាយទម្រាំឈានដល់ការអនុម័តចំណែកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាក៏លោកសុខអៃសានសន្និដ្ឋានថាមានប្រសិទ្ធភាពដែរលោកលើកហេតុផលថាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលផ្ញើទុកនៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកបន្ថែមចុងក្រោយថាលោកក៏មានខ្វល់ដែរចំពោះការហាមមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងជាងគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរួមទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកការបោះឆ្នោតមកឲ្យកម្ពុជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាជាតិអវត្តមានសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបានត្រឹមតែថ្កោលទោសប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មឬសម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកំណត់នៅតែអះអាងថាចំណាត់ការលើគណៈបកប្រឆាំងគឺធ្វើឡើងតាមច្បាប់ហើយស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយបទទេសមិនអាចលុបដាច់ចូលឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជំហរថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមការក្រុងទុកដោយមានខ្វល់ពីការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេសមាជិកប្រសិទ្ធិស្នើលុបចោលការអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីសមាជិកប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកបៃតង The Australian Greens និងគណៈបកពលកោ The Labor Party ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលុបចោលការអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដោយសារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីជាច្រើននាក់ក៏ក្រងនឹងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនលុបចោលការអញ្ជើញនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកបៃតងដាក់ញត្តិជាផ្លូវការដោយគ្មានការជំទាស់នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីលុបចោលសេចក្តីអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនដោយកុំឲ្យមានវត្តមានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលក្រុងធ្វើនៅខែមីនាខាងមុខនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងប្រធានគណៈបកបៃតងលោករីឆាតឌីនេតាលីចាត់ទុកការលុបចោលការអញ្ជើញនេះថាគឺជាទណ្ឌកម្មមួយដើម្បីព្រមានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងការបំផ្លាញឲ្យខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់នៅចំពោះមុខខ្សែភ្នែកយើងរាល់គ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចោលនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបើប្រៀបធៀបអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺវាស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិរទេសខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីលោក Bill Shorten ចាប់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដាក់ឃុករួចហើយបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកពលករចោលទាំងស្រុងនិងហាមឃាត់តំណែងរាជបកប្រឆាំងទាំងអស់លែងឲ្យធ្វើនយោបាយនេះគឺជាស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតមាននៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែបង្ហាញពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងក៏បីអនុវត្តវិធានការទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងការលុបចោលការអញ្ជើញនេះផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្រោកឈរឡើងដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីខាងគណៈបកពលកោលោកអែនតូនីគ្រីសហូមគំត្រូលខ្លឹមសារញត្តិនេះដោយលោករំលឹករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអំពីការតបកិច្ចរបស់ក្នុងការធានាឲ្យមានការគ្រប់តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រុសប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនរួចមកហើយពេលកន្លងមកនេះលោកអែនតូនីគ្រីសហូមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជំវិញការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យលើកយកខ្លឹមសារនៃញត្តិនេះទៅជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបពិសេសដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅខែមីនាខាងមុខនេះក្នុងករណីដែលសេចក្តីអញ្ជើញនេះមិនត្រូវបានលុបចោលនោះក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបានប្រាជ្ញាប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មធំមួយដែលមានអ្នកចូលរួមមិនតិចជាង500នាក់ដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តនិងប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកហុងលឹមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរពីខាងគណៈបកពលកោបញ្ជាក់ថាការតវ៉ានេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជិះចាប់និងជិះឆ្អាលបញ្ហាខ្មែរដូចគ្នាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកទង្វើប្រដឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook របស់លោកសំរងស៊ីជាទង្វើមនុស្សឆ្កួតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលបានប្តឹងរូបលោកទៅក្រុមហ៊ុន Facebook រឿងចំនួនឡាយខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Western ប្រមាណជាង 4,000 នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រព្រឹកមិញលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សឆ្កួតលបដែលប្តឹងលោកប្រុសបានឡាយចាញ់រូបលោកលោកក៏ប្រតិកម្មផងដែរចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលបានប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកសំរងស៊ីទង្វើរបស់មនុស្សឆ្កួតដោយថ្លែងថាលោកបានអនុគ្រោះដល់លោកសំរងស៊ីច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែមិនព្រមកែខ្លួនជាមួយគ្នានេះលោកថាលោកនឹងអនុវត្តនយោបាយរបស់ទណ្ឌិតសំរងស៊ីមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីលោកថ្លែងថាខ្ញុំពន្រឹងនៃការអនុវត្តទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកឯងមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងព្រោះអ្នកឯងអត់ព្រមកែប្រសាសន៍ឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមានក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ពាក្យប្តឹងបានដាក់សំណើទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំង Facebook ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងគោលបំណងបំផន់សាធារណមតិដោយបំផង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខ្លាយរបស់គាត់រោគរឿងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook លោកថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook នេះដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក៏ដូចជាភូតកុហកអ្នកដទៃនិងពង្រឹងអំណាចបដិការរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទាំងធ្វើផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្លូវដែកពីប៉ោយប៉ែតមកក្រុងសេរីសុផាន់បានសាងសង់រួចរាល់ហើយក្រុងដាក់ដំណើរការនៅមុនពេលជួយឆ្នាំខ្មែរផ្លូវរថភ្លើងដែលតបចាប់ពីព្រំដែនប្រទេសថៃក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតមកដល់ទីក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយហើយក្រុងនឹងដាក់ឲ្យរថភ្លើងដំណើរការដឹកអ្នកដំណើរនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះលោកលីបូរិនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទទួលបន្ទុកការងារផ្លូវដែកបានប្រាប់ថាកំណត់ផ្លូវដែកពីប៉ោយប៉ែតមកដល់ក្រុងសេរីសុផាន់នេះមានប្រវែងប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់នៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះតែម្ដងលោកបូរិនបានបញ្ជាក់ថានៅមិនពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងដាក់ឲ្យរថភ្លើងធ្វើដំណើរដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋពីក្រុងសេរីសុផាន់ទៅកាន់ក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្គការគិតមេងមានទូរថភ្លើងនិងក្បាលរថភ្លើងសម្រាប់ដំណើរការរួចរាល់ហើយបើតាមលោកបូរិនផ្លូវដែកមួយខ្សែនេះគឺនឹងសាងសង់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយបច្ចុប្បន្នការដ្ឋានបានដាក់ប្រទេមកដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយគណៈតែការសាងសង់ចាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកបាត់ដំបងប្រវែង65គីឡូម៉ែត្រជិតរួចរាល់ផងដែរលោកថាខ្សែរថភ្លើងមួយខ្សែនេះមិនត្រឹមតែបម្រើការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសនោះទេតែក៏បានតបជិបទៅប្រទេសថៃផងដែរដែលអាចបម្រើដល់ការដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសថៃហើយតបជិបទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងខេត្តគង់មីងប្រទេសចិនហើយក៏អាចធ្វើការតបជិបទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលផ្សាយពីការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌តាមរយៈសភៅ 70,000 ក្បាលអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាសិភៅសចំនួន 70,000 ក្បាលត្រូវបោះពុម្ពដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈប្រកាសពីការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមិនសូវចូលចិត្តអានសិភៅប្រភេទនេះទេហើយថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបកស្រាយពីវិធានការរបស់ខ្លួនដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង3លាននាក់និងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបន្តរិះគន់នៅក្នុងសិភៅសកម្ពុជា122ទំព័រស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមធ្វើការចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើគណៈបកប្រឆាំង អង្គការស៊ីវិលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនកន្លងមកនោះថាជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសិភៅដដានេះក៏បានអះអាងថាពីជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌តាមរយៈការរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដោយវិធានការច្បាប់ពោលគឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលើសពីនេះទៀតសិភៅក៏បានកត់ត្រាផងដែរឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមាន NDI Ad Hoc Ricardo Confrail CISA និង PDP ជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងប្រតិកម្មគ្នាជាមួយគណបក្សប្រឆាំងចំណែកការបិទកាសែត The Cambodia Daily With You Aziz Serai និង VOA ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាមកពីស្ថាប័នដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមានគ្រប់ច្បាប់របស់កម្ពុជារឿងចំណាត់ការទាំងប៉ុន្មានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគូប្រជែងនិងអ្នករិះគន់នោះត្រូវបានបញ្យលបកស្រាយនៅក្នុងសិភៅសោះថាគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីធានានៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍក្រៅពីនេះក៏មានការរំលឹកផងដែរនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំដាក់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លើដីមានតែស្រីមួយតែជាជំនួយនៃរឿងជីវិតខ្លួនអូនស្នេហ៍អូនជាទឹកអមរិតជួយត្រង់ជីវិតឲ្យមានដងហើយមិនឆារស់បានអាស្រ័យរូបបងរូបបានអាស្រ័យថ្លៃថ្លាជួយជាដង្ហើមសាមរឿងសង្ខាក្នុងលោកនេះណាកុលយ៉ាងគ្មានអ្វីសំខាន់ដល់បងឡើយណា
៉មានក្នុងប្រទេស New Zealand នៅថ្ងៃអង្គារទី13កុម្ភៈលោក Bill Inglis បានលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក National នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេស New Zealand នឹងចេញច្បាប់ហាមជនបរទេសមិនអោយទិញអចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់ដែលវិធានការនេះគឺដើម្បីការពារអ្នកប្រឹងប្រែងរកទិញផ្ទះ2ហួសភាពហួសកម្រិតនៃមូលធននិយមសកលលោកច្បាប់នេះមានគោលបំណងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់តម្លៃផ្ទះដែលកើនឡើងមិនអាចទប់បានកន្លងមកដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ New Zealand ជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះរស់នៅបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេស New Zealand ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបពលកម្ម New Zealand ជឿថាវិនិយោគិនបរទេសបានធ្វើឲ្យអ្នករកទិញផ្ទះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនៅក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្ននេះបានទេកាលពីឆ្នាំមុនតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេស New Zealand បានកើនឡើងចំនួន 5.8% គឺកើនរហូតដល់ចំនួន 405,000 គឺ665ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ទះមួយខ្នងរីឯនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington វិញតម្លៃផ្ទះបានកើនឡើងជាង 18% នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតមកទល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញផ្ទះភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពអាចទិញបានកាលពី25ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋ New Zealand ចំនួន 75% មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 64% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយចំនួននេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់អត្រាប្រាក់ទាបបរិមាណផ្ទះតិចតួចនិងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ក៏បានធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះកើនឡើងផងដែរការដាក់កំហិតមិនឲ្យជនបរទេសកាន់កាប់អចលនទ្រព្យប្រភេទផ្ទះសម្បែងរស់នៅត្រូវបានសាក់លបងធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអ្នករីគុណនានាបានអាងថាវិនិយោគិនបរទេសជះឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះតម្លៃអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម New Zealand លោក David Parker បាននិយាយថាការដាក់កំហិតនេះមិនត្រឹមតែសំដៅទៅលើតម្លៃអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទៅលើភាពយុត្តិធម៌ផងដែរកន្លងមកវិនិយោគិនចិនគឺជាអ្នកទិញអចលនទ្រព្យច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេស New Zealand អ្នកធ្វើអធិប្បាយផ្នែកនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីភាពមិនអាចអត់ទ្រាំបាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលក៏ដូចជាក្តីបារម្ភរបស់ពួកមូលធននិយមហួសកម្រិតទោះបីជាមានការបន្ថែមការដាក់កំហិតនិងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកនយោបាយក៏ដោយក៏តម្លៃអចលនទ្រព្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេស New Zealand នៅតែបន្តកើនឡើងដដែលសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនក្តីសុបិនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ New Zealand ក្នុងការមានផ្ទះរស់នៅខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលមិនងាយកើតឡើងជារៀងរហូតព័ត៌មានអន្តរជាតិជំនួបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រាំក្នុងក ការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកកឹមចុងអ៊ុនបានអញ្ជើញលោកមូនជេអ៊ីនតាមរយៈប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីកឹមយ៉ូយ៉ាងអ្នកស្រីកឹមយ៉ូយ៉ាងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងចាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគំនិតដោយផ្ដើមផ្នែកការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានកើនឡើងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៅការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតលើរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីអតីតកាលកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េទាំងពីរជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ក្រាស់ក្រែលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្យុងយ៉ាងប្រសិនបើលោកមូនជេអ៊ីនធ្វើតាមអ្វីដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើកាលពីលើកមុនវាអាចប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ken Goss ប្រធានក្រុមកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Naval Analysis លោក Bruce Klinger អតីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអាចរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអ្នកកាសែត Reuters ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទស៊ើបអង្កេតលើករណីសម្លាប់បុរសរូហ៊ីយ៉ាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននោះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអ្នកកាសែត Reuters ពីរនាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល2ខែដោយក្រុមអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទស៊ើបអង្កេតលើករណីនៃការសម្លាប់បុរសរូហ៊ីង10នាក់នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសារព័ត៌មានរូធើបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវ៉ាឡូនមានវ័យ31ឆ្នាំនិងលោកឃីយ៉ាសូមានវ័យ27ឆ្នាំកំពុងធ្វើការនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅជ័យក្រុងយ៉ាគូនពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទកាន់ឯកសារសម្ងាត់ដែលរំលោភបំពានច្បាប់សម្ងាត់ផ្លូវការសម័យអាណានិគមស្ថានភាពរបស់ពួកគេបង្កឲ្យមានកង្វល់ពិភពលោកជុំវិញសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់របាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនភាគខាងជើងជាទីដែលកងទ័ពត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើយុទ្ធនាការបោះសម្អាតជនភៀសតែប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមរូហ៊ីយ៉ាការស្វែងរកជនរងគ្រោះដោយសាររំជួយដីនៅតៃវ៉ាន់ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់បញ្ចប់ការស្វែងរកនៅអាគារមួយដែលបានរលំដោយសាររំជួយដី 6.4 រិចទ័រខណៈអ្នកជាប់ពីរអ្នកចុងក្រោយបានស្លាប់ដោយនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយឡើងដល់17នាក់ អ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់អ្នកបានកកាយរកប្លុកអផាតមិនយ៉ាងស៊ុយ12ជាន់ចាប់តាំងពីរមជួយដីនោះបានវាយប្រហារក្រុងហូលីនភៀកខាងកើតកាលរាត្រីថ្ងៃអង្គារនោះទិដ្ឋភាពអង្គារត្រៀតមុំ50 degree បណ្ដាលមកពីរមជួយដីនោះដោយនាំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះយ៉ាងវឹកវីដោយសារខ្លាចវារលំអភិបាលក្រុងហូលីនបាននិយាយថាជនរងគ្រោះ2នាក់ចុងក្រោយត្រូវសសរធ្ងន់ធ្ងន់សង្កត់ជាប់ដែលនាំឲ្យមិនអាចយកចេញពីមកក្រៅបានស្លាប់71នាក់ក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនៅរុស្ស៊ីយន្តហោះរុស្ស៊ីដឹកអ្នកដំណើររត់ក្នុងស្រុកជិះដោយមនុស្ស71នាក់នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ11កុម្ភៈស្រាប់តែធ្លាក់នៅជាយក្រុងមូស្គូក្រោយពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Domo di Dovo នៃរដ្ឋជាធានីរុស្ស៊ីទើបបានប៉ុន្មាននាទីសោះតាមអញ្ញាធមមូលហេតុអាចមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសកំហុសពីលត់អាធិតអាកាសមូលហេតុភារកម្មក៏ស្ថិតនៅក្នុងការពិនិត្យមើលដែររបស់គណៈកម្មាធិការអង្កេតបង្កើតឡើងតាមការផ្ទុកដាក់នៃលោកប្រធានាធិបតីវ៉ាឌីមៀពូទីនដែលបានសម្ដែងទៅហើយនៅការរួមមរណទុក្ខទៅកាន់គ្រួសារសពយន្តហោះស៊ីវិលធុនអេនតូណូ148ជិះដោយអ្នកតំណើរ65អ្នកនិងក្រុមអ្នកបើកបរ6អ្នកបានបើកចេញពីមូស្គូគឺតម្រង់ទៅកាន់ក្រុងអូក្សតំបន់ភ្នំអូរ៉ល់នៅចម្ងាយប្រមាណ1500គីឡូម៉ែត្រវាបានហោះចេញនៅម៉ោង14:23នាទីមុនដំបូងវាហោះដល់កម្ពស់1800ម៉ែត្រដោយល្បឿន600គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបន្ទាប់មកមិនដឹងជាមកពីមូលហេតុអ្វីកម្ពស់ហោះនោះស្រាប់តែធ្លាក់មកនៅត្រឹម1500ម៉ែត្ររួចមកវាក៏ស្ទុះឡើងដល់ទៅកម្ពស់1800ម៉ែត្រជាថ្មីហើយភ្លាមនោះក៏ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដល់900ម៉ែត្របន្ទាប់មកជនហោះក៏បានបាត់ខ្លួនពីកញ្ចក់រ៉ាដាតែម្ដងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនានាលើកយកមកផ្សាយសម្ដីរៀបរាប់របស់សាស្ត្រីដែលបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃយន្តហោះនោះគឺថាមុនដំបូងគេឮសូរអ្វីមួយយ៉ាងដែលរហែកនៅក្រោមស្លាបយន្តហោះហើយកន្លែងរហែកនោះក៏ឆេះទៅបន្ទាប់មកគេឃើញពន្លឺភ្លឺចែងចាចហើយយន្តហោះក៏ធ្លាក់លឿនមកក្រោមពន្លឺភ្លឺចែងចាចនោះត្រូវគេឃើញគ្រប់គ្នាក្រុមសង្គ្រោះក្រសួងស្ថានភាពអាសន្ននៃដែលមានគ្នា150នាក់និងរថយន្តសង្គ្រោះ20គ្រឿងបានអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់នៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នោះទាំងឆ្លងកាត់វាលក្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកកំរាស់ពី3ទៅ4ទឹកបានឃើញបំណែកច្រើនរាប់មិនអស់នៃយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះខ្ទាតរាយប៉ាយលើដីក្នុងរង្វង់1គីឡូម៉ែត្រដែលបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់មានភ័ព្វសំណាងរស់ឡើយក្នុង71នាក់នោះមានទាំងបរទេស3នាក់ផងយន្តហោះធុនអេនតូណូ148អាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានដល់80អ្នកសម្រាប់រត់ក្នុងស្រុកទៅចម្ងាយមធ្យមរហូតដល់ទៅ3600គីឡូម៉ែត្រយន្តហោះដែលធ្លាក់នេះបានចាប់ហោះជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2014តាំងពីពេលនោះមកវាមានប៉ះទង្គិចនឹងឧបតិហេតុយ៉ាងហោចណាស់5លើកបែបយ៉ាងពេលចុះចត ការខុសទាស់ក្នុងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធនាំទិសហោះតាមសម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីមីសូកូឡូគ្រូសាអ្នកស្លាប់ម្នាក់ម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភទំហំ2លានរូបឬជាង34,000ដុល្លារ
ស្រែមីស្មាអើយកុំជួយតែងខ្លួនអោស្រែមីស្មាអើយកុំជួយតែងខ្លួនរូបស្រស់ដូចស្មួនអើយមិនខ្វះទេប្តី
I'm sorry. ទីរុនស្ត្រីជីវិតសត្វលោកស្វែងរកក្តីសុខតែងតែជួបទុក្ខគ្រប់រូបទាំងអស់ឯទុក្ខស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបើប្តីមិនស្មោះរស់លំបាកក្រៃការងារស្ត្រីគ្មានអ្វីធ្ងន់ទេតែគ្មានទំនេរទេក្នុងមួយថ្ងៃបោះជូតសម្អាតមកគក់ញាប់ដៃដាំស្លកាយឆ្នៃសម្រាប់គ្រួសារការងារច្រើនពិតស្រីឥតសំណាងព្រោះឥតផោះតាងផលនៃកិច្ចការលាងចានដោះឆ្នាំងឥតមានខ្លឹមសារធ្វើម្ហូបអាហារហូបអស់គ្មានសល់ជាតិជាស្ត្រីមានភ័យច្រើនយ៉ាងបើមានសំណាងអាចធូរកង្វល់ពេលជួបវិបត្តិបន្សាត់តាមខ្យល់ពេលមានកង្វល់គិតតាមធម៌ម្ដងការនៅផ្ទះស្លឹកដំបូលធ្លុះធ្លាយគិតថាមិនងាយរកប្តីដូចបងបាំងភ្លៀងឲ្យអូនបីកូនត្រកងភ្លៀងយប់ម្ដងម្ដងបងអត់និន្ទ្រាការនៅនឿយហត់កំសត់ក្រីក្រមានចិត្តស្មោះសរដល់គ្នានឹងគ្នាក្រោយពេលរកបានមាសទ្រព្យធូរធារបែភ្លេចភរិយាទៅមានស្រីថ្មីមាសប្រាក់សម្បូរផ្លាស់ប្ដូរប្រពន្ធនេះជាទីរុនរបស់ស្ត្រីកូនឈឺយប់ស្ងាត់បានស្រមោលប្ដីធ្វើឲ្យទ្រង់ស្រីចំបាញ់ពេកក្រៃតែទោះយ៉ាងណាស្រីឥតអូនត្អែខំរក្សាស្នេហ៍ថែគុណតម្លៃព្រោះបានគិតថាប្ដីជាម្ចាស់ថ្លៃទីពឹងអាស្រ័យរបស់គ្រួសារការងាររកប្រាក់ជាការលំបាកស្រីខំឥតស្រាកដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើដោយអត់ធន់រីករាយចិន្តាដោយស្រីគិតថាប្ដីខ្លួនស្ម័គ្រស្មោះពុំដែររំលើកគុណខ្លួនឯងឡើយខំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែចន្លោះស្វាមីពុំយល់ចិត្តប្រពន្ធសោះលួចលាក់លេះឡោះរួមរអ្នកផ្សេងគ្មានអ្វីទុកធ្ងន់ជាងបាត់ស្វាមីប្ដីមានគូថ្មីឈឺចាប់ក្រៃលែងទ្រាំពុំហ៊ានស្ដីព្រោះខ្លាចទាស់តែងកំព្រាដល់ក្មេងវង្វេងបែកគ្នាទុកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្រន់បាទេទុកធ្ងន់ច្រើនទ្វេហើយសែនក្រំគ្រាបាត់ប្ដីនៅក្រន់ព្រោះខ្លួននៅជាទុកហួសពណ៌នាគឺប្ដីឆ្លងអេតកាលពេលដំបូងឮគេផ្សំផ្សាយរឿងរោគទាំងឡាយដោយក្រុមគ្រូពេទ្យថាជំងឺឆ្លងមានច្រើនប្រភេទតែបើឆ្លងអេតពេទ្យជួយពុំបានចង់ដាស់តឿនដែរតែខ្លួនជាស្រីចង់រំលឹកប្តីក្រែងហួសប្រមាណចង់ប្រាប់ប្តីថាបើទ្រាំពុំបានប្រើស្រោមកំខានកុំប្រហែសឡើយចំណូលលែងមានពៀនត្រូវចំណាយប្រាក់ក៏អស់ចាយប្តីឈឺឥតសបោយចង់ចេញទៅរកទៅពុំរួចឡើយរោគប្តីឥតសបោយត្រូវថែយប់ថ្ងៃក្រោយពេលប្តីស្លាប់កូនក៏ចាប់ឈឺចេញមុខជំងឺរោគរាករ៉ាំរ៉ៃប្តីស្លាប់កូនស្លាប់ប្រាក់អស់ពីដៃរោគរាករ៉ាំរ៉ៃឆ្លងដល់ខ្លួនទៀតចិត្តមួយគិតកូនដែលនៅក្មេងវ័យខ្វះទាំងចំណៃទ្រុំសែនចង្អៀតឯម្ដាយក៏ចាស់ខ្វះទាំងមិត្តញាតិខ្លួនឯងឈឺទៀតគ្មានអ្វីពឹងពាក់ខ្ញុំសូមប្រកាសផ្ដាស់ផ្ដាំទុកថាកើតអេតនេះណាត្រូវការញាតិជាក់ចង់ជួបអ្នកដែររាប់អានរិទ្ធៈព្រោះដឹងខ្លួនជាក់ពិតជាមរណាអ្នកកើតរោគអេតត្រូវការដោយពិតការលើកទឹកចិត្តដោយក្តីមេត្តាអំពីហេតុមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារចង់ជួបចរចាទាំងក្មេងទាំងចាស់ញាតិមិត្តជាច្រើនគេតែងគិតថារោគអេតនេះណាគួរស្អប់ខ្ពើមណាស់ទីរុនស្ត្រីទុកយ៉ាងណាខ្លះគ្រួសារវិនាសស្លាប់ដោយរោគអេត
ស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយុគខែគឺថាអោកទីស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរ ជួងឆាជួងឆារៀបធ្វើទាំងថ្មី
សាវាច្រើនពេកសម្រេចថាម៉េចធ្វើចឹងទៅខុសត្រូវចាំគិតទៀតកុំបណ្ដោយឲ្យពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃមកកំណត់សុខទុក្ខក្នុងចិត្តអ្នកឡើយជីវិតតែមានសុខទុក្ខជារឿងធម្មតារៀនទទួលយកទាំងពីរត្រូវចេះស្ដាប់យោបល់គេហើយអរគុណគេផងពេលគេធ្វើខុសកុំពេបជ្រាយគួរអាណិតគ្នាហើយជួយកែតម្រូវគ្នាវិញទើបល្អប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អជាជាងអង្គុយចាប់កំហុសអ្នកដទៃប្រឹងរកប្រាក់កុំភ្លេចរៀនធម៌អប់រំចិត្តផងទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំខ្លាចបញ្ហាអីរត់ទៅណាក៏ជួបដែរពង្រឹងស្មារតីប្រឈមមុខដោះស្រាយវាទៅរៀនលើកទឹកចិត្តគេហើយកុំចង់ឲ្យតែគេសរសើរពីខ្លួនឯងអីបើជួយគេកុំរំពឹងការតបស្នងបើគេដឹងជាបុណ្យរបស់គេបើគេមិនដឹង យើងបានធ្វើបុណ្យហើយ
ចលើខ្នងក្របីកាត់វាលស្រែស្រីលើដៃសញ្ញាល្ងាចអូនជ្រុលកាត់ហើយតង់យាត្រាអើទុំទុំទឹកដែលតែជួបគ្នាក្នុងខោអមអ្នកនំឆ្ងាញ់អងចាមានបរិយនោះស្លាប់យ៉ាបងផងរួចងូតទឹកលេខតែរីរកគ្នាហើយសាអសងថាទៅលេងអមយប់នេះខែភឺកណ្ដាលខែពើសូមទុកម៉ែទៅកុំនៅបងបងឡើងយកទឹកខ្នោតមួយបំពង់ញ៉ាអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរងវងបងកាក្រៃហត់ញ័រជង្គង់ស្រីស្រស់មានត្រង់លើកញ្ញាពួកយើងរោមយើងជ្រាបពេលចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកកាតាមប្រពៃណីខ្មែរ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា